สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A History of Economic Thought ของ William J. Barber เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายพัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่ยุคคลาสสิกไปจนถึงแนวคิดของเคนส์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงลำดับเหตุการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของแต่ละคนเกิดขึ้นจากปัญหาใดๆของยุคสมัยนั้นและยังสะท้อนหรือท้าทายเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมงานของอดัมสมิธมันทัตริคาร์โดจอห์นสจวตมิลล์คาร์ลมาร์กซ์อัลเฟรดมาเชลและจอห์นเมนาร์ดเคนส์โดยจัดโครงสร้างตามสำนักความคิดหลัก4สายคือคลาสสิกมาร์กเซียนนีโอคลาสสิกและเคนเซียนจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับปัญหาเชิงทฤษฎีเช่นมูลค่าการกระจายรายได้และบทบาทของรัฐจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมที่มีความลึกและผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ที่อยากเข้าใจรากฐานของวิชานี้อย่างมีบริบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างหนังสือที่อ่านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ผ่านสำนักความคิดหลักบาร์เบอร์ไม่ได้จัดหนังสือเป็นเพียงลำดับเวลาแบบแห้งแต่เลือกจัดตามสำนักความคิดสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ได้แก่คลาสสิกมาร์กเซียนนีโอคลาสสิกและเคนเซียนวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความต่อเนื่องและการแตกหักของแนวคิดในแต่ละยุคอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบแต่ละสำนักจะเห็นว่าความสนใจของนักคิดเปลี่ยนจากคำถามเรื่องความมั่งคั่งและตลาดไปสู่ความขัดแย้งเรื่องทุนและแรงงานจากนั้นจึงมาสู่การวิเคราะห์ดุลยภาพและท้ายที่สุดคือปัญหาอุปสงค์รวมและนโยบายมหาภาคโครงสร้างลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่รายชื่อบุคคลสำคัญเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดเพื่ออธิบายระบบเศรษฐกิจในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงแนวคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านจัดระเบียบภาพรวมของวิชาได้โดยไม่หลงอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยเพียงอย่างเดียวประเด็น2อดัมสมิธมรทัตริคาร์โดและมิลในฐานะรากฐานของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกส่วนว่าด้วยเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดเชิงระบบเกี่ยวกับตลาดการผลิตและการกระจายรายได้บาร์เบอร์อธิบายบทบาทของอดัมสมิธในฐานะผู้วางกรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบตลาดก่อนต่อยอดไปยังมาลาทัตและคาโดซึ่งทำให้การถกเถียงเรื่องประชากรค่าเช่ากำไรและค่าจ้างมีความเป็นทฤษฎีมากขึ้นขณะที่จอห์นสจวตมิลสะท้อนช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่เริ่มรับรู้ข้อจำกัดของระบบเดิมหนังสือไม่ได้มองนักคิดเหล่านี้เป็นเพียงผู้เสนอแนวคิดที่ถูกต้องหรือผิดพิจารณาว่าคำอธิบายของพวกเขาตอบสนองต่อปัญหาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างไรเช่นการขยายตัวของการค้าความไม่เท่าเทียมและข้อจำกัดของการเติบโตการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เห็นว่าแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์หลายเรื่องยังคงมาจากคำถามคลาสสิกเดิมเพียงแต่ถูกอธิบายด้วยภาษาทฤษฎีที่ซับซ้อนขึ้นประเด็น3มาร์กซ์และการอ่านเศรษฐกิจผ่านทุนแรงงานและความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในบทที่ว่าด้วยคาร์ลมาร์กซ์บาร์เบอร์เสนอให้ผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่ระบบการจัดสรรทรัพยากรแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่ฝังความขัดแย้งไว้ภายในการวิเคราะห์ของมาร์กซ์ในดัชนีแคปิตอลทำให้ประเด็นเรื่องมูลค่าสินค้าแรงงานส่วนเกินและการสะสมทุนกลายเป็นศูนย์กลางของการวิจารณ์เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหนังสือของบาร์เบอร์ไม่ได้นำเสนอมาร์กซ์ในฐานะนักปฏิวัติทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เน้นน้ำหนักทางเศรษฐศาสตร์ของข้อโต้แย้งและความพยายามอธิบายว่าทำไมระบบตลาดจึงสร้างความไม่เสมอภาคและความตึงเครียดได้อย่างต่อเนื่องจุดสำคัญคือการวางมาร์กซ์ไว้ในบทสนทนากับแนวคิดคลาสสิกทำให้เห็นว่าเขารับมรดกของเศรษฐศาสตร์เดิมแล้วพลิกกลับมาใช้เป็นเครื่องมือวิพากษ์หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นกลางโดยธรรมชาติแต่เป็นกรอบความคิดที่อาจใช้เพื่ออธิบายสนับสนุนหรือโต้แย้งระบบเศรษฐกิจได้พร้อมกันประเด็น4มาเชลกับการสร้างเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกให้เป็นภาษาเชิงวิเคราะห์ส่วนที่ว่าด้วยอัลเฟรดมาเชลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากคำถามเชิงประวัติศาสตร์และชนชั้นไปสู่การวิเคราะห์ตลาดด้วยอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพบาร์เบอร์ใช้มาเชลเป็นตัวแทนของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกที่พยายามทำให้วิชานี้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยการสร้างแบบจำลองที่จัดการกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ผลิตในระดับหน่วยย่อยการเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากโครงสร้างทางสังคมกว้างไปสู่กลไกของราคาและการจัดสรรทรัพยากรในตลาดหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่1มีความหลากหลายของการพัฒนานีโอคลาสสิก ซึ่งสะท้อนว่ากรอบคิดนี้ยังไม่แข็งตัวเป็นสูตรสำเร็จการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจเหตุผลที่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักภายหลังยึดติดกับการวิเคราะห์เชิงสมดุลและแบบจำลองมากขึ้นและช่วยอธิบายว่าเหตุใดคำถามเรื่องมูลค่าและราคาจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายเคนส์และการย้ายจุดศูนย์กลางจากตลาดเฉพาะส่วนไปสู่เศรษฐกิจมหาภาคและนโยบายสุดท้ายว่าด้วยจอห์นเมนาร์ดเคนส์เป็นจุดหักเหสำคัญของหนังสือเพราะแสดงให้เห็นว่าการอธิบายเศรษฐกิจด้วยกลไกราคาอย่างเดียวไม่เพียงพอเมื่อชินปัญหาการว่างงานและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำบาร์บานัม General Theory มาเป็นแกนของการอธิบายว่าอุปสงค์รวมการลงทุนและความไม่แน่นอนมีบทบาทกำหนดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างไรความสำคัญของส่วนนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตลาดแต่ละตลาดต้องคิดถึงระบบทั้งหมดและบทบาทของนโยบายสาธารณะด้วยหนังสือยังเชื่อมโยงให้เห็นว่าแนวคิดของเคนส์มีผลยาวนานต่อการใช้จริงในเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงเป็นเหตุผลที่การอ่านประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจการถกเถียงเรื่องรัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจและวิธีรับมือวิกฤตได้ดีขึ้นผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์อย่างมีบริบทผู้ที่สนใจว่าความคิดทางเศรษฐกิจพัฒนามาอย่างไรจากยุคคลาสสิกสู่เคนส์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะไม่ได้สอนเพียงว่าใครเสนอแนวคิดอะไรแต่ชวนให้เห็นว่าทำไมแนวคิดนั้นจึงเกิดขึ้นและยังมีความหมายต่อปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์เล่มอื่นคือความสมดุลระหว่างความเป็นวิชาการกับความอ่านได้บาร์เบอร์ลงรายละเอียดทางทฤษฎีพอให้เห็นแก่นของแต่ละสำนักแต่ยังคงเชื่อมโยงกับบริบทประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบสำหรับผู้เรียนหนังสือช่วยสร้างแผนที่ความคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ทำให้จำแนกความต่างระหว่างคลาสสิกมาร์กซ์นีโอคลาสสิกและเคนเซียนได้ชัดขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่เป็นการตอบโต้ปัญหาของโลกจริงๆที่ยังกลับมาเป็นคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมเจ